слухали навіны.
У эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подрабязней про падзеі у Беларусі і свеце.
Паводле рашэння Верховнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Калегія Верховнага суду за 40 хвілін перагледзела прысуд, вынесены месяц таму суддзём Русланам Аніскевічам у Менскім гарадскім судзе. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Паколькі Александр Здзвіжкоў быў арыштаваны летась 18 лістапада, то тэрмін ягонага зняволення скончыўся 4 дні таму. На якой падставе змянілі тэрмін? Адвакатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здзвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Выхад на волю Александра Здзвіжкова з менскага следчага ізалятара меўся адбыцца цягам дня і ператварыўся ў дэтэктыў. У гадзіне дня адвакатка наведала ізалятар і, выйшаўшы адтуль, сказала журналістам, якія сабраліся каля валдаркі, што пастанову суду ў ізалятары ўжо атрымалі, і таму на волю Александр Здзвіжкоў выйдзе праз 1-2 гадзіны. Але ўжо праз 20 хвілін дзяжурны ізалятар паведаміў, што журналіста нібыта вызвалілі ўжо гадзіну таму. Яшчэ праз гадзіну гэта пацвердзіў і начальнік следчага ізалятара. Чаго вы яго чакаеце? Ён ужо на цягніку едзе дамоў у Барысаў. Пра сваё вызваленне Александр Здзвіжкоў распавёў у свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же былі ў шпіталі, мы ведалі.
Так, быў у шпіталі, зараз, чёрт самый, Олег, извините, давайте по-русски.
Як вам зручней?
Да, я отвык от белорусской мовы, знаете, за последние 2 года. Я переболел гриппом тяжело, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самые на Апанской вот, тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу и тюрьма.
А может вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более, чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
А вот что Александр Здзвіжкоў распавёў про то, як апынуўся на волі. Мяне з рэчамі выклікалі з камеры, але я не выключаў, што павязуць у калонію. Потым стала зразумела, што афарбляюць выхад на волю. Але проста за дзверы выйсці не далі. Насуперак маёй волі вывезлі з ізалятара ў газелі з цёмнымі вокнамі на вакзал. Але ў Барысаў да маці я пакуль не паехаў, бо пачуваюся дрэнна. Турма гэта адмоўны досвід. Калі б я там пабыў болей, баюся, стаў бы графам Монте-Крыста, у тым сэнсе, што стаў бы помсціць усяму свету, паведаміў Александр Здзвіжкоў. Журналіст і ягоная адвакатка не выключаюць, што абскардзяць прысуд, паколькі Александр Здзвіжкоў сваёй віны не прызнае.
Расказаў Олег Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здзвіжкова і таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Больш падрабязна пра гэтую рэзалюцыю і рэакцыю на яе беларускіх уладаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў крыху пазней. А зараз да іншай тэмы. Стала вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з еўразвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння 44-й міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі, якая адбывалася 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы паспрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состаялася з цэлай групай нямецкіх депутатаў,
представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Елізабет Шроттер потлумачила скупость інформації закритим характером зустрічі. Поводле існуючих європейських правил, контакти на вищому зроні поміж Євразв'язом і Білорусі офіційно не існують. Передусім з тими особами, які служать білоруському режиму і відказують за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартинова у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня підкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господаря Цап заявила: наведення міністром Мартиновим конференції по безпеці і ягоні далішої перемови у Берліні просигналізували про готовність країни до діалогу з Європою. Мартинов сказав, каб станцювати танго, треба двоє. Так, справді. Однак те, що тепер назирається поміж європейськими країнами і Білоруссю, нагадує хоча й ча-ча-ча чи ніякі скоки. Поводле спадарні ЦАФ, Беларусь правдоподобно аналізує свої проблеми. У сувязі з теперішньою ситуацією з російськими енергопоставками, країна економічно зацікавлена в умацуванні стосунків з Європою. Ута ЦАФ переконана. Німеччина, як і Євразв'яз, хоче протягнути руку Білорусі. Ініціатива Бундестагу відносно зниження кошту візу – свого роду камінчик у цьому мозаїчному процесі. Це свого роду головна заявка на діалог, заявка на танець, але на такі, як танго.
Говорила господарня Ута Цап. У білоруському міністерстві заміжних справ берлінську зустрічу міністра ніяк не коментують. На апошнім брифінгу для журналістів пресовий секретар МЗС Андрій Попов черговим разом підкреслив готовість Мінську усталювати прагматичні стосунки з Європою.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Європейський парламент 21 лютого однодушно прийняв резолюцію по Білорусі, де закликав білоруські влади визволити політичних зняволених, дати свободу слова і провести свободні вибори. Європейські депутати вітали дотермінове визволення некоторих активістів демократичної опозиції і рішення об відкритті у Мінську представництва Єврокомісії. Однак у резолюції виказана і глибока заклопоченість станом речей у галіні демократії, правов чоловіка, переслідом представників опозиції, демонстрантів, тиском на недержавні медії, організації. І пізніше у експертизі свободи тему, як резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, будуть обмірковувати політолог Андрій Федоров і старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Гэту передачу буде вести Валер Карбалевич. А як резолюцію Європарламенту оцінює офіційний Мінськ і представники політичних партій у Білорусі, висвітляла Інна Студінська.
Начальник управления информации, прессовый секретарь белорусского МЗС Андрей Попов личить.
Принципово важно нам подается то, что просто принять некий документ, это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития сапраўды такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога помеж Европейским Союзом и Белоруссию. С этого пункта гледжання принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что у им утрымливаются суперечливые положения. Такие свечи об тем, что, напевно, большість авторів цього документа мають більш таке теоретичне уявлення про те, що є сучасна Білорусь. Але є ті елементи, які мають позитивний накірунок, принаймні, що тижиться розвиття міжчеловічих стосунків поміж Білорусією і Європою. Поглядим, що нам час покаже.
Старшиня АГП Анатоль Лябедько у целом задоволены увагой Европарламенту до ситуации у Беларуси. Что до вчерашней резолюции Европарламенту, спадар Лябедько зауважая.
Главный недохоп этой резолюции то, что это не документ прямого деяния. И он различен на структуры, на краины с певной политической культурой. Натурально, что белорусский режим под эти критерии не подпадает. Разом с тем, фиксация сегодняшнего стану на уровне Европарламента, это вельми важно. Чего тут бракуе, потребно было бы вельми выразно сказать, что коли ситуация застанется с выборчим кодексом, с практикой его применения такой, какая она есть сегодня, то Европейский парламент не будет накировывать международных надзиральников на выборчую книгу в Беларуси.
Сябра постоянной комиссии по международных справах и сувязях с СНД Палаты представников Сергей Гайдукевич отзначает, что в стосунках помеж официальным Минском и Европой есть становчие зрухи.
Вопрос должен все-таки решаться пошаговой стратегии. Это единственный вариант, который вот уже на сегодняшний день дает результат. Это лучший выход, чем ничего. Движение какое-то должно быть.
Але уже зрухи есть.
Есть движение вперед со стороны и белорусского государства, и Европейского союза очевидно. Разве это плохо, когда есть движение?
У своей резолюции депутаты Европарламенту закликают комиссию и Раду Еврозвязу, а так само краины Шенгенского погоднения разглядеть максимальное снижение кошту и спрощение визовой процедуры для белорусов. Есть пропанова шире и допомагать громадянской супольности Беларуси, недержавным СМИ, третьему сектору и студентам, якія вучацца за мяжой.
Рассказывала Інна Студінская, і яшчэ раз нагадаю, што пазней у нашай праграме экспертыза свабоды, прысвечаная рэзалюцыі Еўрапарламенту. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко подписал указ про гонорары призерам сёлетних летних олимпийских гульнях у Пекине. Уладальник золотого медаля отримает от державы 100 тысяч доляров, сребный призер 50 тысяч, бронзовый 33 тысячи. Сегодня в Москве проходит неформальный саммит керовников краинов СНД. У им удельничают все керовники краинов, которые выходят в содружность. Сегодняшний саммит может стать опошним для Владимира Путина у якости президента Российской Федерации. Вы на хвалях Радио Свобода. Былы кандидат на посаду президента, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич распачал сустречу с жыхарами Витебской области у райцентры «Городок». А у гэты час мае отбываться сустреча у Витебску, и мы связались с нашей корреспонденткой, якая присутнейшая на гэтай сустрече. Добрый день.
Добрый день. Сустреча зараз проходить на ганках кинотеатра «Мир». У гэтым кинотеатра меркавалася провести сход за делом Александра Миленкевича. Однако витебские улады не дали на гэта дозволу, хотя под заявкой подписалася некалькі сотен жыхароў Витебска, якія хотели сустрэцца з вядомым политиком. Зараз сустреча подходит под пільным назіраннем милицианта, сюды з'ехалася некалькі милицейских машин. Милицианты проводить еда съемку, кто посотничает на сустрече. Проводить потрапляющим правоохранникам, что ничего не нарушается, что нема порушения административного законодательства, однако милиционеры не разъезжаются и покуль не ведомо, где будут кого-нибудь затремливать. Я поведанный Александр Миленкевич, это подписчики, которые приехали из ЗИМ. Сегодня сотрудники ДАИ некоторые радов спробовали спинить их на машины с причиной того, что машины не будут юридическими дорожных транспортных зарядов. Але затримание так само не отбылось, машины отпустили и встреча зараз подтягивается. Завтра Александр Миленкевич мает сустрэцца з жыхарамі Наваполаўску. Вам толькі дачакацца вынікаў таго, чым кончыцца сустрэча сёння ў Віцебску. Алексей?
Дзякуй. Гэта была наша корэспандэнтка ў Віцебску і перапрашаем за кепскую якасць сувязі. Сёння былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, ладзіў сустрэчы ў райцэнтры «Гарадок», а цяпер адбываецца сустрэча ў Віцебску. Тым часам у Мінску актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу «Дню абаронцаў айчыны». Раніцай яны перадалі дзяжурнаму Мінскага ваенкамату зварот і букет белых чырвоных кветак, а ў звароце павіншавалі вайскоўцаў і выказалі спадзяванне на пераход беларускага войска на кантрактную сістэму. Напередодні нашого ефіру молодафронтовці провели акцію насупраць дома ураду у Мінську. За ходом акції назирала наша кореспондентка Любов Луньова.
Молодафронтовці передали зворот не тільки у військовий комісаріат. Я надослали некілька екземпляров у Міністерство оборони, а так само у районні воєнкомати. У звороті яны нагадали, цитую: «Ми, як європейська патріотична молодь Білорусі, нагадуємо вам, що білоруське військо має амаль тисячогодову історію. Сьогодні ви, як нащадки великого гонору гетьмана Острозького, славних перемогов Вітовта Великого, одваги Костюшки, мусите, глядячи на історію, розуміти, що тільки професійне, дієздольне військо, заснаване на європейській контрактовій системі, буде викликати не тільки повагу вашого власного народу, але й уявляти серйозну моц. А 5 вечора некілька молодофронтовців прийшли у сквер ім'я Дзержинського, що насуприть будинку КДБ, каб там ладити акцію підтримку Андрія Кіма. Але, убачивши велику кількість людей у цивільним, яны вирішили провести акцію на площі Незалежності насупрать будинку ураду. Яны потребували визволення Андрія Кіма. Молодіві активісти тримали розтяжку «Свободу Андрію Кіму». Андрія Кіма затримали 21 студеня під час розгону акції предпринимальників і тримають у слідчому ізоляторі. Його обвинувачують у погрозі міліціянту супрацовнику ДАІ, який його затримлював.
Наша кореспондентка Любов Луньова передавала з акції молодофронтовців, яка відбулася о 17-й годині насупраць Дому Раду у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту.
Там главная проблема всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского прецедента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частично такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальца уличит, что интервью, якое у понеделок дал Александр Лукашенко российским журналистам, и у якими он шмат казал про белорусско-российские дочинения, нияк не одобьется на поводинах у Владимира Путина.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Москву, а на заходніх палітыкаў.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал у саммите, заявили, СНД застается головным приоритетом России у внешней политики. Политолог Александр Класковский лечит, что Москва, узмацняя свою присутность на постсоветской просторе.
На практике это все робится в межах двухбоковых стосунков, и коли казать непосредственно про российско-белорусские стосунки, то так саправды недавно Владимир Путин на своей прессовой конференции, он так наупрост и сказал, да, речи, что будовництво союзной державы застается для России приоритетом. И эта формулевка, навод, можно сказать, в неким сенсе мая и погрозливое такое значение, погрозливый сенс для Беларуси, бо ведомо, что мая на мете сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Это было меркование Александра Класковского. А наша корреспондентка запыталася на менских улицах, что, на думку жыхару Менску, зменится с приходом нового президента России у белорусско-российских стосунках.
Как складутся отношения президента Беларуси с будущим президентом России?
Я думаю, они не изменятся. Медведев как бы приемник Путина. Такая же самая политика будет, такое же самое развитие. Для Беларуси, я думаю, ничего не поменяется.
Там будет все равно советчик Путин, и не поменяется ничего, я думаю. Как было, так и будет.
Я вообще к Медведеву отношусь
подозрительно, честно говоря. Я его вообще не знаю. Он был до сих пор все время как свадебный генерал. А действий его никаких нигде, ни в чем я не видел. Свадебный генерал. И никакой этой замены Владимиру Владимировичу не будет. Это я совершенно уверен.
Я считаю, что в лучшую сторону, конечно, с Медведевым. Во-первых, насчет вооружения, насчет торговли. Ну и вообще, мы побольше славяне общаемся друг с другом. Там живут наши белорусы, и их есть здесь, россияне.
Это были некоторые меркования людей на улицах Менску, как изменятся отношения помеж владами Беларуси и России с приходом нового российского президента. Вы на хвалях Радио Свобода. Вернувшись из Польши, старшиня непризнаванного белорусскими владами Союзу поляков Анжелика Борису бачила, что на дверях ее квартиры у городни и на окнах намалеваны черные крыжи, замок у дверях залиты клеем и не отчиняется, а на лестнице раскиданы галинки елок, быцем у подъезде небожчик. Передает Михаил Корневич.
Здарылася гэта пазаўчора ўвечары, і сёння Анжеліка Борыс ужо спакойна кажа аб гэтым інцыдэнце. З яе слоў, такое адбываецца ўжо не ўпершыню, таму яна ўнутрана да гэтага гатовая, а вось суседзі наогул баяцца выходзіць з кватэр.
Перший раз это было в 2006 году, после поседжения Рады начальной Звенску поляков. Были первый раз залитые замки клеем. Ну и потом регулярно замки менялись 6 раз, это был 6-й раз. В осенью 2007 года мне бы на дверах намалевали звезду Давида.
Кто мог это сделать, подарок Анжелика не ведая, а ли упершиню выкликала милицию?
Просто однотовали факт, потому что на всех окнах черные крыжи, на дверях крыжи, ну это уже... И еще эти елочки посыпанные, что вынесли трупа.
Со слов Анжелики Борис, милицианты приехали одразу, причем на ватамап. Офицер, який складал протокол, пытался ее, ти належить она до некой секты, ти не крутить полюбованных романов и ти есть у ее вороги. Со слов Анжелики Борис, она отказала, что належит только до Союза поляков Беларуси, не крутить полюбованных романов и что у ее, видать, есть вороги. Дадам, что в минулую субботу у одним из помешканий у непризнаванного владами Союза поляков Беларуси так само клеем были залитые замки. Как раз в этот день там плановалось отбыться одно из мероприемств организации.
Рассказывал Михаил Корневич. І пазней у нашай праграме, літаральна праз 7 хвілінаў, доследы нашых корэспандэнтаў на тэму, як зменіць сітуацыю ў Беларусі, гэтак званая карта паляка. Гэтую тэму замовіў грамадскі рэдактар тыдня, філозаф Пётр Рудкоўскі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
А зараз на шарзе агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў плануюць зладзіць першую агульнанацыянальную дыктоўку. Мэта – прадэманстраваць салідарнасць беларусаў з роднай мовай. Адзін з ініцыятараў акцыі палітолаг Уладзімір Падгол заявіў: «Мы зробім дыктоўку дыктатарам, тым, хто кожны дзень кажа нам, што на нашай мове нічога вартага не напішаш і не скажаш». Тым, хто адмаўляецца даваць афіцыйныя адказы па-беларуску, кажучы, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы.
Шановны спадар Падгол, мары пра тое, што людзі масава пацягнуцца, змабілізуюцца ў школы і бібліятэкі пісаць беларускі дыктант, бо настолькі беспадстаўныя, што дзіўна нават чуць сур'ёзную пра гэта размову. Я максімум, што гэта можа атрымацца, гэта звычайны апазіцыйны міжсабойчык.
Каментар Уладзіміра Падгола.
Я такі, як вы. Я просто прапанаваў гэтую ідэю ініцыятыву. Калі вы не хочаце зрабіць такую дэманстрацыю, значыць, такое ваша стаўленне да мовы, да беларушчыны. Это тут все довольно просто. Ці мы разам разумеем гэта і робім, ці хаваемся ў бульбу. Хочаце, далучайцеся. Тут нема ніякіх генералаў. Нема ніякіх беларускіх наполеонаў, якія вось шыхты ладзяць налево, направо, сядай, пішы і гэтак далей. Хочаш, каб жыла мова, прыходь і пішы.
З трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час ён прапусціў два іспыты. Актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джын за свабоду» Паўла Кур'яновіча адлічылі з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжу, а Таццяну Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Раней іх пакаралі арыштамі за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту.
Прывітанне, спадарства. Я кожны дзень чую аб адлічэнні студэнтаў, вячоркі і другіх. І вот мне падумалася, што тыя, хто займаюцца палітычнай дзейнасцю, павінны пакінуць дзяржаўныя вучэбныя ўстановы і займацца за свой кошт. І тады яны могуць пляваць на гэту краіну, а так плююць на гэту краіну, а сёрбаюць з гэтай краіны. Няхай вучацца за свае грошы і займаюцца палітыкай.
Слухачу адказвае Франа Квячорка.
Я і мае калегі паступалі на роўных умовах у дзяржаўныя, як вы кажаце, навучальныя ўстановы, здавалі іспыты, вытрымлівалі неабходныя патрабаванні і за гэта выйгралі магчымасць вучыцца бясплатна і атрымоўваць стыпендыю. А тыя грошы, якія вы называеце дзяржаўныя, яны ёсць народныя, таму што універсітэты не кормяцца з багатай рукі Александра Лукашэнкі альбо ягонай адміністрацыі. Гэта народныя грошы, якія выплачваюцца з падаткаў вашых, маіх бацькоў, маіх. І таму я б не сказаў, што дзяржаўны універсітэт ёсць дзяржаўны у сённяшнім разуменні Лукашэнкі. Беларускі універсітэт ёсць народны. І я маю права вучыцца ва універсітэце, які фінансуецца з грошай падаткаплацельнікаў.
Наш слухач цікавіцца.
Віктор Бутто з Мінска. Чаму гражданам з Беларусі не прадастаўляюць возможность по обращению за защитой в Европейские международные суды по правам человека?
На пытанне адказвае юрист правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович.
В связи с тем, что Беларусь является одной страной Европы, которая не входит в Раду Европы, и она не ратифицировала широких конвенций, в том лику Европейскую конвенцию по правам человека, то ты имеешь право обратиться только те страны, которые являются сябрами Рады Европы и взяли на себе певные обязательства, передают полномочия Европейскому суду по правам человека в Страсбургу разглядать индивидуальные звороты их граждан. Кроме того, они еще и обязываются выполнять это решение.